habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha juun ee sanadka 2020 waa 15 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen barre iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shirka maalinkii labaad ka socda dalka Jabuuti.
Ragga loo doortay ama dadka loo doortay inay ka qayb galaan ama qayb ka noqdaan wadahadalladaasi waxa aan hubaa inay yihiin dad arrinka loo fadhiyo ka ah daacad ka ah dhanka khayr kale u wada.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliland iyo shirkii shalay ka furmay magaalada Jabuuti.
anigu shaqsiyan markaan iska waramo shirka aad baan u biyadiidsanaa sida uu u soo samaysnaa iyo wakhtigan la qabtay iyo xilligu ku soo beegmay, laakiin jaanisku meesha ku jira ilaah baa og. xalay wax weyn jawigii waxaa ka bedelay. khudbaddii madaxweynaha ayaa jawigii wax weyn ka bedeshay. calooshii reer Soomaaliland meelay ku nool yihiin guda iyo dibad mucaaradii muxaafadna waxaa mideeyey khudbadda taariikhiga ah.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
saaxiibada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee uu 14-kii bishan ku dhawaaqay in la qabanayo shir dhex mara madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, iyagoo ku sheegay tallaabadaasi mid muhiim u ah xoojinta iskaashiga dhinacyada. qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa loogu baaqay hogaamiyaasha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka faa'iidaystaan fursaddan islamarkaana ay ka heshiiyaan arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka dhaca dalka oo dhan. qoraalkan ayaa lagu yiri, waxaan soo dhoweynaynaa dadaallada joogtada ah ee loo galay wadahadalka dib u heshiisiinta iyo isu tanaasulka ka dhexeeya madaxda siyaasadeed. waxaan sidoo kale soo dhoweynaynaa baadigoobka loogu jiro in xal laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed iyadoo aanay rabshado dhicin, lana adeegsanayo garashada xaaladda jirta iyo weliba wada dhammaansho oo ay ku jirto arrinta Jubbaland. bannaanbaxyaalka dhana tacadiyada ciidamada biliiska laguna dalbanayo sinaanta dadka ayaa la qorsheynayaa in maanta isniina ay ka sii socdaan magaalooyinka waaweyn oo ka tirsan Maraykanka kadib 3 toddobaad dilkii George Floyd ee ka dhacay magaalada Minneapolis, iyo 3 isha kadib dilkii ay biliisku ku toogteen Rashad Brooks gudaha magaalada Atlanta. bannaanbaxyada maanta ayaa waxaa ku jira kuwa ka dhacaya caasimada gobolka Georgia ee Atlanta, iyadoo bannaanbaxyaal kalena ay isugu soo aruuri doonaan barxadda Lafayette ee u dhow aqalka Cad, halkaasi oo 2 asbuuc ka hor ciidamada amnigu ay kala eriyeen bannaanbaxyaal nabadeed ka hor intii uusan madaxweyne Donald Trump lug ku marin aagan si uu sawir ugu soo galo afaafka hore ee kaniisad halkaasi ka agdhow. sidoo kale golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa maanta isniina isku raacay in 4 soo socota la qabto dood degdeg ah oo ku saabsan xadgudubyada taagan ee xuquuqda aadanaha ee ay cunsuriyadu dhiirigeliso takoorka, naxariis la'aanta ciidamada biliiska, iyo rabshadaha ka dhanka ah mudaaharaadayaasha nabadeed. axaddii shalay ayaa bannaanbaxyo waxa ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn oo ka tirsan Maraykanka sida magaalada Washington, New York, Los Angeles, Atlanta, iyo Miami. dowladaha Ruushka iyo Turkiga ayaa dib u dhigay wadahadallo ay ka yeelanayeen arrimaha Liibiya sababo la xiriira khilaafaadka ka taagan gulufka ee xukuumadda Liibiya ee taageerada ka haysata Ankara ku doonayso inay dib ula wareegto gacan ku haynta magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Sirte oo ay haatan maamulaan ciidamada maamulka bariga dalkaasi. iyadoo helaysa taageerada militariga Turkiga ayay xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya waxay 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay horumar ka samaysay dagaalka ay kula jirto ciidamada maamulka bariga dalkaasi ee uu hogaamiyo jeneraal Khaliifa Haftar oo taageero ka haysta dalalka Masar, Imaaraadka Carabta, iyo Ruushka. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa baajiyey safar oo xaddii ku tegi lahaa magaalada Istanbul si uu ula kulmo dhiggiisa dalkaasi Mevlut Cavusoglu, laakiin sarkaal Turki ah ayaa sheegay in wadahadallada aan toos ahayn ay sii wadaan khubarada labada dhinac. Magaalada Sirt oo kala barta magaalada caasimadda ah ee Tripoli oo ay xukuumaddu maamusho iyo magaalada uu General Haftar maamulo ee Benghazi ayaa ah magaalada ugu dhow ee xarumaha waaweyn ee saliidda laga dhoofiyo ee Liibiya. Ciidamada Haftar ayaa maamulka Sirt la wareegay bishii Janaayo ee sanadkan. Ugu dambeyntiina, maxkamad Ruush ah ayaa isniinta maanta ah 16 sano oo xabsi ah ku xukuntay nin horey uga tirsanaa ciidamada Mariinka ee Maraykanka kadib markii lagu soo eedeeyey basaasnimo. Paul Whelan oo ah 50 jir ayaa lagu eedeeyey inuu u basaasayey Maraykanka kadib markii uu saaxiibkiis gacanta u geliyey dokumentiyo ay ku jireen xogo sir ah xilli oo 2018 booqasho ku joogay Ruushka si uu xaflad aroos uga qaybgalo. Garyaqaan u dhashay Ruushka una doodaya Whelan oo lagu magacaabo Vladimir Zerebunkov ayaa sheegay inuu qorsheynayo in xukunkaasi uu racfaanka qaato. Qareenka ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inay jirto dhiirigelin dambi oo uu ka dambeeyo Whelan saaxiibkii, kaasi oo uu xusay inuu xiriir la leeyahay ciidamada sirta ee Ruushka. Whelan ayaa diiday eedaha loo soo jeediyey isaga oo sheegay in dokumentiyada loo dhiibay uu aaminsanaa inay ku jiraan sawirada fasaxiisa. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
Dalka Jabuuti waxaa maanta ka furmay shirkii ay lahaayeen guddiyada farsamada ee labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland ku matalaya wadahadalada. Furitaanka shirka waxaa joogay saddexda madaxweyne ee Jabuuti, Soomaaliya iyo Somaliland. Wadahadalada ayaa shalay ka furmay qasriga madaxtooyada ee Jabuuti, waxaana ay dhinacyadu ku heshiiyeen inaan la siyaasadeyn deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah. Saara Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Shirkan wadahadalada labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa si rasmiya dhinacyadu ay isu soo horfariisteen maanta maalinkii labaad, waxaana kulanka ku daahfuray hadallo dardaaran ah iyo muhiimadda ay leedahay in laga mara dhaliyo shirka la isugu yimid wax ku oolna ay ka soo baxaan madaxweynaha dalka Jabuuti ee martida loo yahay Ismaaciil Cumar Gelle.
Aan wadahadalno waan heshiinabay Soomaalidu jiraa. Halkaasaan anagu dhignay arrinka. Waxaan idin rajaynaynaa wax taariikhi inaa ka soo baxdo wadahadaladiinaas iyo joogtayn aan joogtayno. Inta aanu garanaysaa yoolka dadka wax u talinaya, dal u talinaya, ummad u talinaya, wanaagga kolka iyagu isla helaan, waxay kaloo dhowaa waxa weeyaan details baa la yidhaahdaayo, wax macno ay leedahay ma jiro. Laakiin niyadsamida iyo walaalnimada unbaa yaa laga bilaabayaa oo laga dhaqaaqayaa qaraarka qaadantaan. Waxa aad isma garanaysaa ay ka wada shaqaysaan, waa inay noqdaan wax ummadahayna wax u tara. Odayada halkan joogay waa intuba iniyad sami baan ka aragnay labadan oday waxa sheegay.
Kasokow madaxda Jabuuti, Soomaaliya iyo Somaliland waxaa shirka dhinaca kaleeto goobjoog ka ah oo qaybtooda ka qaadanaya ergada ka socota beesha caalamka wafuud iyo diblomaasiyiin, waxaana lagu qabtay guddi farsamo oo wadahadalka shirka inta uu socdo anba qaadayo, kuwaasi oo garwadeen uu u yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka dhawaajiyey in wadahadalladan ay yihiin kuwo muhiimadooda leh, isla markaasina ka run sheegistooda iyo xalka gaarista rasmiga ahna looga baahan yahay.
Waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadhno. Aragti way kala duwan yihiin, laakiin halkan waxaa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal. Dad saaxiiba la isugu yeeray, dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonaya dantuna ku qasbayso waqtiguna ku qasbaayo inay si waaqic ah oo run ah u helaan xalkooda gaaran. Taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo. Hadalkana runta haddii aan laga sheego murug buu galaa. Run la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo, wixii la wada goosta ee lagu heshiiyeyna run ha laga dhigo hala rumayn. Taasu baa laynaga soo soconaynaa xagga iyaga. Waxaanu halkana lamid run wixii dhibaato aanu aragnay aanu sheegno, wixii dan inoo wada maaha danta Soomaalida qudas. Maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana eenu ka fursa weynayna waanu la nimid walaaladeena, waxaanu u sheegaynaa se walaaltinimo ah. Iyaguna waa soo kale waxaanu diyaaru nahay inaanu dhegaysano ra'yiga naga duwan kaayagaka ka fog inaanu dhegaysano oon dulqaadkeeda yeelo oo rogrog dhaawaan u nimid.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka taariikheeyey heerarka kala gedisan ee soomaaliya ee soo martay tan iyo xilligii xorriyaddii ayaa waxa uu sheegay in guddigan farsamada looga fadhiyo dhinacyada inay dhiraandhiriyaan xal rasmi ah si jiilasha soo socda ayuu yiri ee berito looga tago wax dhaxala.
Soddon sano waa wada joognay dhib iyo dheefba, soddon sanona waa burbursanayn oo adduunkan ugu liidanay, meel xun yaa naalay, caruurteenna waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka. Wax walba oo bini aadan ku horumarana meesha ugu hooseysan yaan joognay, hadday noqoto waxbarasho, caafimaad, horumar, maalgashi, wax kasta oo bini aadan ku horumari karo. Ummadda Soomaalida annagoo ah ummad aad u caqli badan, u xikmad badan, u taariikh fiican, wax walba wadaagna, laakiin caalamka waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa. Wax kalena ma aha, waa go-aanka madaxda ee qaadatay wey oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba. Marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah, loo wada hadlo. Walaalkay Ismaaciil Cumar Geelle waa ka dhabeeyey inaan ka wada hadalno soddonka sano soo socda. Xaggee tegaynaa? Soddon sano waa wada joognay, soddon sano waa kala maqreen, kan soo socda caruurteenna maxaan uga tagnaa dhaxal?
Kasoko in laga wada hadlayo xal rasmi ah, haddana aas-aaska shirka dhinacyadu uga furmay dalka Jabuuti ayaa waxa ay ku heshiiyeen inaan la siyaasadeynin, ayaa la yiri deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah. Shirkan waxaa dhinaca kaleeto duljoogto ka ah erge ka kala socota diblomaasiyiinta Maraykanka iyo midooda Yurub iyo xubno kale oo beesha caalamka ah.
Mahadsanid Saar Cabdi.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa ku tilmaamay haddaba shirka Soomaaliya iyo Soomaaliland uga socda dalka Jabuuti mid aad uga duwan kuwii horey u dhexmaray labada dhinac. Warkan waxaa ka soo diray Hargeysa wariyaha V O Eda Qadar Maxamed Cakulle.
Xildhibaanada siyaasiyiinta iyo qaar ka mid a dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaalida ayaa u sheegay V O Eda in shirkii ka dhacay magaalada Jabuuti ee waddanka Jabuuti u dhexeeyay madaxda Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya uu ahaa shirkii ugu miisaanka cuslaa intii ay wadahadalladu bilowdeen. ugu horeyna Cabdilaahi Axmed Maxamed oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa si shakhsiya u cabiray ra'yigiisa ku aadan shirkaasi ka dhacay magaalada Jabuuti, isagoo sheegay in hadalladii halkaasi laga jeediyey iyo miisaanka shirka ka muuqdaaba uu yahay mid ka duwan shirarkii hore ee labada dhinac dhexmaray.
Khadar, waad mahadsan tahay Rion, waan salaamaya iyo shacabiga dhegeysanaya. Waxa weeye xalay habeen taariikhiya bay runtii ahayd in badan la naawilayay. Anigu shakhsiyan markaan iska waramo shirka aad baan u biya diidsanaa sida uu u soo samaysnaa iyo waqtigan la qabtay iyo xilligu ku soo beegmay, laakiin jaalisku meesha ku jira Ilaah baa og. Xalay wax weyn jawigii waxa ka bedelay. Khudbaddii madaxweynaha ayaa jawigii wax weyn ka bedeshay. Calooshii reer Soomaaliland meelay ku nool yihiin guda iyo dibad, mucaaradii muxaafadna waxaa mideeyey khudbadda taariikhiga ah ee runtii garnaqsiga xalaasha ahaa ee taariikhda Soomaaliland ku salaysnaa, wixii dhacay ee hore iyo wixii dambaba iyo waxay iminka doonayso. Saddexdaa qodob madaxweynuhu si waadaxa oo wanaagsan ayuu isu dultaagay. Waxa ay soo jiidatay dhammaan cid walba oo u arkaysay shirkan inuu qoorqabad yahay ama uu yahay shir maaragtay aan waqtigiisii ku beegneyn uu yahay. Markaanu sii eegno oo darasno, shirkan waa shir aad looga soo shaqeeyey, dowladaa wata, dana badan baa ku hoos jira, Soomaalo kaliya laysuma dayn, magaca Soomaali oo dhanna magac buu u yahay. Maantana waxaa magaca ugu weyn haysta madaxweynaha dalkiisa lagu qabtay, isagu martigeliyey madaxweyne Geelle, aad buu u mahadsan yahay.
Cabdilaahi ayaa intaasi ku daray inuu aaminsan yahay in qodobada kala duwan ee ka soo baxay shirka iyo guddiyada farsamo ee la qabtay ay tilmaan u tahay in la doonayo in wadahadalladaasi ay noqdaan kuwo midho dhal yeesha mustaqbalka, sida uu sheegay Cabdilaahi.
Wuxuu kaga duwan yahay sida aan horeba u sheegay, shirkani waa shir la wado, hareeraha laga taagan yahay. Dunidu wax badan bay isbedelay. Bari iyo galbeed baa imanka sidoo kale soo noqday dagaalkii qaboobaa. Mandaqadan aan ku noolahay qiimo fara badan bay leedahay. Strategical waa meel aad u muhiima weeye. Marka sidaa lagu eegan maayo, waxa la rabaa si walbo loo bogsiyo siday doonto ha noqotee, meel lagu ogyahay maanta in la dhigo ayaa la doonaya. Marka wuxuu kaga duwan yahay, waa shir la daba taagan yahay, hareeraha laga taagan yahay.
geesta kale xildhibaan Cabdiqaadir Xaamud Jibriil oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa isaguna sheegay in shirka shalay qabsoomay uu ahaa kii ugu miisaanka cuslaa marka la eego ergooyinka ka qaybgalay iyo madaxda halkaasi isugu timid.
Runtii waxa weeye shirkan waa sidaad u sheegto waa shir heer caalamiya. United States baa dee kulli waa garwadeenka caalamka siyaasadda, si kastaba ha ahaato, laakiin inaynu mar walba dee waxaynu goosanaa muhiima. Soomaaliland wax badan baa ka maqan. 1960 markii aynu halka ka tagnay, laba dal oo kala gaaraynu ahay haddana inagaan waxba shuruud gelin baynu ku darsana walaalahe aan mar walbana in la wada tashado tala midaysan meesha lala joogo laakiin waan soo dhoweynayaa maanta maalinay ka fiicantahay kaga habboonayd in la wada hadlana aad baan usoo dhoweynayaa inaan somaliland xaqi ahe lahaydna ay hesho laakiin divide by two dhaqaalihii inaan laba dowladeed u kala jeexno wixii kalean hadho ka wada hadlanana aan ka wada hadalo laakiin importantiga waxaweye dadku say u noolaadaan oo wax u helaan
geesta kale cali cismaan cabdi cali xaraaro oo ka mid a dadka sida dhow ula socday ishana ugu hayay shirarkii somalilan iyo soomaaliya ay soo yeelanayeen ku dhowaad 8 sano ee ugu dambeeyey ayaa isaguna sheegay in shirkii shalay uu ahaa kii ugu miisaanka cuslaa marka la eego ergooyinka ka qayb galay iyo goob joogayaasha diblomaasiyiinta u badan caalamiga ah ee shirkaasi joogay
horta shirkani ma ahaa shir deeyno way leenay iyo soomaaliya leeday waa shir caalamiyan ah sidaa daraaddeed baynaan horta u diidi karin inaan looti waasaan u arkay mogta oo de haddaad u diiddo adaa dembiilo noqonaya laakiin waxa weeye inagu soomaalilan haddaynunay doorasha ay naga dhex dhacday khadarow dalka markaan soo galnay nin yarbaad ahayde dooxa hargeysaanu ka cabi jirnay maantana soomaalilan halka marayso soddonkaa sannadood maadaama ay saa tahay waxaa loo baahan yahay madaxweyne muuse biixi cabdi wuxuu goobjoog ka ahaa 1988 saddexdii bilood iyo dhowr iyo tobankii cisha dagaalku socday wixii ka dhacayay hargeysa maantana waxaa loo doortay madaxweynihii soomaalilan maadaama madaxweynihii soomaalilan yahay de meel kaleba uma kici karo ilaa codkaabu ku helayba haddii kale waxa kale soo baxaysaao slm baaba dembiile noqonaysa wixii dhacay baaba been noqonaya hadduu meel kale u leexdo horta taa anugu waan ka aaminsanahay inaanu ka leexanba karayno qadiyadaas meesha taallo oo waan kaga seexanayaa dadkana waxaa ololaa kaga seexda arrinka kale qolada soomaaliya iyadii baan wada soconba iyada lafteedii ayaan wada socon oo gobole shan gobol bay u kala qaybsantahay
waxaana cali uu saadaaliyey in shirarka ka dambeeya kan shalay qabsoomay ay noqdaan mid lala sugo kadib doorashooyinka dowladda federaalk ee soomaaliya ay geli doonaan madaxdeedu
laakiin waxaa leeyahay shirkan shirka ku-xiga amba farmaashaa soo noqdo waqtigoodii baaba waxa yar ka harsan yihi shirkan shirka ku-xiga hadday iyagu soo noqdaan iyo hadday kuwo kale yimaadaanba yaa iyagoo dhan ha yimaadaan oo soomaaliya oo dhan oo soomaaliya talyaaniga ah oo aan xabadi ka maqneen iyo somalilandi ingiriisku ay soo fadhiista
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
shirka wadaxaajoodka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan ayaa galay maalintii labaad haddaba maxaa ilaa iminka shirkan kasoo baxay sideese loo dhaqangelin karaa qodobada la isla qaatay khadka telefoonka ee dalka norway ayaa waxaan kula xidhiiray maxamed cali ciye oo ku takhasusay daraasaadka nabadda iyo sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda
xuseen walaal aad baad u mahadsan tahay guud ahaan aniga shirka aragtideedu waa shir aad u wanaagsan in dadka soomaaliyeed oo walaalaha ah ee muddada kala maqnaa xuduudda siyaasadeedna loo kala sameeyey laysku keeno laga wada hadlo danahooda sida ay wax u jiraanna laysla meel dhigo laakiin dadka madaxda u ah dadka soomaalida ah ee shirka kasoo qayb galay khudbadaha ay soo jeedinayeen marka aanu dhegaysano qiimeynna aanu ku samayno waxaay u eeg tahay inaynan weli dadka madaxda u ah labada dhinaciba aynan u diyaarsanayn isku tanaasul iyo isku soo dhowaasho taasi oo macnaheedu ay tahay in laga sii amba qaado waxyaalihii horey looga soo wada hadlay maadaama uunan ahayn shirkan shirkii u horeeyey oo aanan mar walba dib loogu noqonin gogoshii hore hadalladii looga hadlay
maxaa laga fili karaa in uu kulamadan ama shirkan kasoo baxo
xuseen walaal waxaa laga filanayaa inay rajo aada wanaagsan kasoo baxdo marka madaxda soomaaliyeed ay gooni u baxdo oo iyagu is afgartaan oo ay wada hadlaan inay meel wax wada dhigaan ayna noqoto mid gogolxaad u ah wufuudda labada dhinac mateli doonta inay uga tagaan roadmap qurux badan oo ay ku shaqeeyaan waxaan ogsoonnahay maanta dowladda soomaaliya maamulka in uu waqtigiisu gabaabsi yahay oo ay doorasho kusoo fool leedahay marka madaxda soomaaliyeed waxaa u wanaagsan una qurux badan lagana rajaynayaa inay isku soo dhowaasho iyo wanaag walaalnimo ah muujiyaan ka shaqeeyaan haddii iyagu ay noqdaan kuwa kusoo noqda doorashada dambena ay gogoshii ay sii dhigteen ay noqoto mid halkaa kasii socota haddii kalena ay noqoto mid maamulka ka dambeyn doona iyaga uu noqdo mid kasii hana qaada halkaa kana shaqeeya isku soo dhowaashaha labada dhinac ee ayna noqon mid kambeyn lagu galayo oo dadka soomaaliyeed mar walba oo waqtiga uu sii dhacayo maamulka talada markaa haya uu ku raadsado magac iyo maamuus
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cali ciye oo iga warramayey shirka ka socda jabuuti iyo sida loo arko
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu kormeer ku tagay deegaano hoostaga degmada af barwaaqo ee gobolka mudug halkaasi oo xaalada bani aadanimo laga soo sheegayo jamaal axmed cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug axmed maxamed cumar falagle
bismillahi raxmaan raxiim wakti ballaaran madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor uu hogaaminayay ayaa bariga fog ee gobolka mudug socdaal ugu tegay ilaa 400 kilomitir dhul gaalka ayuu u jira ugu dhow oo magaalamada waxay u tahay af barwaaqo dooxa weyne golo la yihaahda caanka ee dhulkaasi run ahaantii iskuuriga oo kilomitirka badanii dhibaato weyn oo bilaadan xagga bilaadanka iyo duyadaba ayaa ka jirta oo ay lambar wan tahay biyola-aan baahsan oo ceelal ma jira waa dhul aad u ballaaran oo 450 kilomitir iskuuriga oo magaalooyinka waaweyn sida gaalkhaayo aada uga fog iyo hobyo iyo dhanka marka biyuhu meel 420 ama 200 kilomitir ayaa wax matoon ay wax ceela midna lahayn waa dhul daaqsinta ku waagsan aada u sareeya dhulka waxaa ka sokeeya wado xumo oo aada u baahsan oo ciid iyo si walba ah oo saacado badana dhulka loo soconaya ganacsiga aada u hooseeya ka warqabka dowladda ayaa asagoo yar oo meesha waa meel fog hay-aduhuna dhammaantoodu ma tagaan oo deegaankaasi waa deegaan hay-aduhu tegin iskuullada ayaa dayacan caafimaadka ayaan jirin waxaan ku dhahdaa marka aad iyo aadaan ula yaabna markaan tagnay dhibaatada halkaa ka jirta oo inuuna aada u arrintaasi uga dhiidiyey oo maaragtay uga hadl
dadku marka aada la kulanteen sidee bay u muuqdeen xaaladoodu waa sidee maxaase idinkaga baxay oo aada doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan
dadka xaaladoodu waxa weye dadka odogona oo adiila way ku farxeen run ahaantii waxaan aada ula weyneyd in madaxweynaha galmudugu soo gaaro waxayna u tilmaamayeen inay maaragtay ay hadda idindiilo leeyihiin madaxweynuhuna aada buu uga qiirooday runtii inta tabartiisana wuu ballan qaaday international communitygana wuu u qayliyay hay-adahana maanta uu gaalkacay soo galaba aad buu ula hadlay oo inay haduu tegi doonaan deegaanka oo u degdeg waxba qaban doonaan badanaan xisaabtami doono ka maamul ahaanna biyaha iyo soolarka iyo waxbarashada iyo amniga oo asagu laftigiisu ay ka cawdeen madaxweynuhu meelo badan u soo dhagax dhigay ballanqaad degdegana wuu sameeyey oo uu yiri waxay noqonayaan brioritiga deegaankaas inuu noqdo deegaankoodoo ka baxa
waa tahay amniga iyo biyola-aanta marka laga soo tago dadku maxay kaloo ka cabanayeen oo aad ka soo dhegaysateen maamulkuna uu doonaya inuu wax ka qabto
waxaan ka soo dhegaysanay waxbarashaday ka cawdeen caafimaadka ka cawdeen oo waxa weeye dadka isbitaalla iyo waxbarashadu hoose dhexay ku eg tahay dugsiya sare male ardadu marka inay gaalkacyo usoo aadaan dugsiya sare aad bay ugu adag tahay oo xagga nolosha ah dad waxbarasho rabana way yihiin waxay aada uga cabanaan deegaanku waa deegaan joogto oo khaasatan xoolaha ay aada ugu badan yihiin xagga daawada wa ka dayacan yihiin ganacsiga ay la lahaan lahayeen deegaanka oo magaalamada kuu ka fuga dadku aada bay uga waxsadaan xooluhu aaday ugu badan yihiin halkaas marka qaab kasta oo nolosha bini-aadamka inay ka dayacan yihiin bay madaxweynaha u sheegeen madaxweynuhuna indhihiisu ku arkay deegaanku waa deegaan khayraad badan ka buuxo laakiin aan si loo isticmaalo xataa aan weli dadkana soo gaarsiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed maxamed cumar falagle oo u waramayay jamaal axmed cusmaan
ururada bulshada ee gobolka sool ayaa bilaabay inay ilaa 100 geed ku beeraan banka bancadde oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan inooga soo diray laascaanood
fardoos maxamuud oo ka socotay urur lagu magacaabo iskooda ayaa sheegtay in deegaankani dadka degana ay dhibaato weyn ku hayso cadceeda oo ay sheegtay inuusan geed sare uusan lahayn iyadoo dadka deegaankuna ay muddo aada u fara badan ku soo jireen dhirla-aantaasi
deegaan ay degaan dad reer guuraan laakiin aan lahayn wax ay u harsadaan bulshada xooluhu iyo dadka xoolaha la joogaatoona oo aanu ka dhiraynano ilaa 100 geed ka abuurano geedahaas oo geed sareeda waa geed sare sida gobka labiga arrintan waxaa xoog weyn nagala qaabtay oo aada noogala shaqeeyey oo deegaanka iyo baahidiisa iyo sida wax looga qabanayo nagala shaqeeyey odayada deegaanka iyo ururka kasmaal oo ka jira deegaanka oo ah organization si volunteer ah uga shaqeeya deegaanada joogina ayaga ayaa fududeynaya inay maaragtay dhirtaasi baxaan oo ilaaladeeda iyo kobcinteeda ay wadaan, anaguna wixii saboortir aan noqono, wixii looga baahan yahay kor aan keenno.
Dhulkan ayaa waxa uu caan ku yahay magaca Bancadde, waxaana sharaxaya maxamed diiriye maxamed oo ka mid odayaasha deegaanka la fogeyne ee gobolka Sool.
Bancadde waa meel xoolo daaqeena, waa meel waqti kasta oo jiilaha ay isugu timaado umad aada u fara badan, wax dhira oo la harsado ama la gabaadsado oo sarena aan lahayn geedka la yidhaaho geed cawsaadka oo xoolu daaqaan mooyaan. Deegaanka waqtigii kasta oo uu dhaco jiilaal adag waxaa nafteeda ku waayi jiray xoolo badan qorax daraaddeed. Waxa weeye waxaan aad iyo aad hay-adda iskoodo oo nooga maanta samaynaysa deegaameyn iyo dhir ka beerid si looga badbaado quraxdii dadka ku leen jirtay.
Dadka xoolo dhaqatada halkaasi ku dhaqanaya V O A u sheegay inay marka ay qoraxdu si weyn u kululaato ay ka hayaamaan halkaasi, sida uu sheegayay Yaasiin Maxamed Faarax oo ka mid a dadka xoolo dhaqatada ee bankaasi dega.
Dhir la-aan baa looga guura marmarka qaarkeed, harla-aan waxaa la yidhaha xoolaha dadka hubeenka adhiga raaca caruurta warna ka raran meeshan maskaxdaabade caruurta iyo dadkuba war meel halayda ku yiriya si waana dhul ballaaran, waa dhul wanaagsan, lagamana tegi karo, waa dhul daaqsan oo toboqolkiiba sagaashan marka leego dhulka waa dhulka xooluhu noogu baxsan jireen.
Haweenka qaarkood ayaa ii sheegay in caruurta xoolaha raacda ay dhibaato badan ay la kulmaan, kuwaasoo milicda iyo cadceeda markay si weyn u kululaato ay saameyn ku yeelato, sida ay sheegaysa Saynab Cawood oo ka mida dadka degan Lafaweyne.
Caruurta waxay nooga baabadaa, maxay hayta geedlaan, dadka waayeelka ahee magaalada soo gaaray waay geedu ku nasto maleh, bacad baa dilaa. Waxaa noogu muhiimsan ee maanta naga qabtay.
Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi fariin bulshada ugu diray Bashiir Axmed Xayir, waxa uuna sheegay inay si weyn u ilaaliyaan dhirta halkaasi lagu beeray, bulshada kalena ay ka qayb qaadato.
Tanna waa hawl khayriya weeye, qof kasta oo islaama annaga ka ururka Soomaalahaan waxaanu ka codsanaynaa dadka deegaanka inay dhirta ilaaliyaan, inay nabadgeliyaan. Waxaan kaloo ka codsanaynaa dadka jecel inay kheyraadka jecel inay sidaasoo kale ay dhirta u beeraan, oo waanu la fududeynaynaa hawshan cid kastoo doonaysa si fulintara baanu la fududeynaynaa.
Tallaabadan ayaa mid wax ka tari doonta dadka deegaanka, una noqon doontaa in dadka iyo xooluhuba ay helaan dhir ay harsadaan haddii ay dhirtaasi halkaasi ka baxdo. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Muru badan qabiyo muha haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysi ku saabsan xaaladda barakacyaal cusub oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya kaam ku yaala deegaanka garasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho, iyo urur ay ku bahoobeen qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku nool xaafadda isliyi ee magaalada nairobi oo isu xilqaamay waxbaridda iyo maalgelinta qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee xaafaddaasi ku dhaqan. kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowne deegaanka Garasbaaley oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ku nool barakacyaal badan oo ka soo cararay gobollada Bay, Bakool, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. colaadihii dhowaan ka dhacay degmada Walnaweyn, fatahaadii Shabeellaha Dhexe iyo abaaro ka dhacay meelo ka mid a gobollada Bay iyo Bakool ayaa qasbay in qoysas badan ay ka soo cararaan bilihii u dambeeyey, kuwaas soo gaarayay deegaanka Garasbaaley, waxaana halkaasi laga aasaasay xero cusub oo lagu magacaabo Nasrula. qoysaskan oo ah barakacyaal cusub ayaa waxa ay wajahayaan xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ka mid yihiin biyola'aan iyo cunayari. wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow ayaa xaaladda dadka kaamkaasi ku jira ka waraystay Cumar Cabdulaahi Cali oo ah guddoomiyaha kaamkaasi islamarkaana ka mid a dadka barakacyaasha.
kaamkan laba bilood horta kaamka uu dadka iska soo barakacay, laba bilood aan ku haya ay degan yihiin, labada bilood aan ku haya biyo ma laha, cunnona ma laha, gurina ma laha. intaas horta daruufta waa jirtaa, dad xanuunsan oo waayeelle ah oo ilmo iyo naagale oo duruufaysana meesha kaamka waa joogaan, welina waa hay-adihii wax soo gaaray oo lagu noolaaday weli ma uu jiro alxamdulilaahi. marka dadkii waa barakac meeshay joogaan, biyo ma haastaano oo tubo meelaha ay u raasana jirgaan biyo ay ku shilnay ku gataan, oo cawada qofkii dhinto biyo lagu duuga lama haayo, masquul saxara qofkii qabato uu gala lama haayo, hunguri noolale lama haayo. dadkina magaaladii oo dhan waxaa xirxiray corona faris sii noola sheega anaga barakacyaana iskanaha meesha jooga, laba biloodoona hayaa, labadaas bilood oo lala daalaa dhici hayaa. waxaan u baahannahay wixii wax qabta hay-adaha oo wax qabta samafalka ah inay dadkan, haddii caafimaad tahay, haddii guri tahay, haddii lafaha lacagta ay tahay, wax walbaba in nagala difaaco codsi. intaasaan u baahannahay anagoo kaamkan.
waxaadii sheegtay halkan dad fara badan muddo laba bilood inay ku soo gaareen, badi dadkan xaggee ka soo barakaceen, maxayse tahay sababaha ay usoo carareen halkan?
dadkan sababaha ay usoo carareen waxay ka soo barakaceen dadkan Walaweyn iyo Awdheegle, dagaaladii
deganadaasi
ka soo carareen, dagaaladii meesha ka dhacay, dagaal beeleeda ka dhacay ama dowladda iyo niman iska soo horjeeda jiro, dagaaladii ay ka soo carareen, nin walba naftiisa meesha ku baxsan karo uu soo aaday, ayagoo barakacan hayna ilaa weli oo ay kaamka degihiin. intaasna waxna naga taakulee ma laheen, waa la daalaa dhacayn hadday biyo tahay, haddii caafimaadka yahay, haddii roob, hadda xagaayuna haddii roob, haddii ahaya roobka markuu imaado meel cunugii iyo ilmihii meel la geli, duqooshinka waayeelada dad da'aha ku jiro, tacbaana 90 jir 100 jiraa ku jiro, dad xanuunsanayaa jiro oo xanuun haayo oo wax daawo meel u saarneen, lacag ay isku daaweeyaanna maba haastaanbo. dadka markay wax helaan noola helaan isdaaweyn karaan soomaali, lacagna uma hayno, meelaan ka shaqeysanana magaalada ma yaqaaniin. marka qofkii ag joogana ku dhibaataysan, waxaan u baahanahay dadkaas noloshoodii in caalamka nagala meel qaato.
watahay haddii marka dhibaatooyinkaas ay taagan yihiin nolosha dadka maxaa lagu dabaraa? Dadkuna xaggee shaqooyinka helaa?
Wax shaqo ma helaano qofkii un qaraabo wax soo siiyo, qofkii magaalada aado soo tuugsado tuugsi wax ka soo helo, qofkii sadaqa muslim ka soo hela, naagtii meelaha iska aado wax ay helaan hadda ma jiraano. Wuxuu ilaahay ku irsaaqay, laakiin naftii alla abuuray waxay nolosheeda iyo waxaan iska nool yihiin adiga.
Dadka deegaanka halkan ku nool barakacayaashan iyagu wax kaalmaayo ay siiyeen ma jiraan?
Maya maya wax kaalmo ay siiyeen had ilaa hadda annaga ma hayno. Waxay noo dambay ilaahay xaggiis noo jira moogi.
Watahay raggu maxaa shaqooyin ay qabtaan? Dumarka waxaan arkayaa iyagoo ka shaqaynaya in reeraha kale dharka usoo dhaqaan. Raggu maxay ka shaqeeyaan?
Ragga waxba kama shaqeeyaan. Dumarka markay dhardhaqa ay aadaan, ragga ilmahaaba lagu dhaafaa. Naagta markay tagta, ninka ilmihii yaa u maqan, ilmihiiyaa lagu dhaafaa. Cunugii xamar maba yaqaano, waa barakacyaal. Cunugiiyaa marka uu hayaa dabka ka celi, baawurka ka celi, guriga ka celi waay. Ilmihii geed la fadhiya, xagaay haddii imaadana guri ay galaanna ma hayaan. Biyo hataa tubo biyo ah iyo masquul qofka caloosha looga qabta hataa ma hayno. Nolol ka baxsan iska badeey.
Ma jiraan wax khayladhaana oo maamulka deegaankana aad u gudbiseen Garas Baale oo aad u sheegteen dhibaatooyinka halkan ka jira iyo dhibaatooyinka barakacyaasha guud ahaan haystaba?
Weli haa waa jiraan, waa gudbinay baahideen iyo cabashadeenna waa gudbinay. Weli wax kasoo jawaaba ma arkin. Weli wax kasoo jawaaba ma arkin, laakiin cabasho annaga culeyska anagu wadnahay, dhibka anagu wadnahay, biniaadankan anagu nala noolya, mas-uuliyiintii u sarreysa meesha joogtana waa nahay. Marka dhibka aniga ahaaye marka inaan adduunka iyo Soomaali ninkii wax qaban kara aan la tigsa waa igu waajib.
Sida hadda dadkana dhegaysanaya ay dareemi karaanba, meeshan dabayl badan ayaa ka dhacaysa. Dadka ku nool qaaraa naafo ah oo aragala, qaaraa waayeel ah, caruur yaryar ayaa ku nool daaradaha ama guryaha ay ku nool yihiin waa kuwo jilicsan. Waxyaabaha ugu badan oo ammaanta aad isleedihiin ka maamul ahaan waa muhiim in si gooniya liidinka gargaar maxay tahay?
Guriga, nolosha, lacagta, inaan nala sii lafaha lacagta, macnaha qofka daawo ku raatan karaa, hadduu dhintaa lagu duugi karaa, biyaha iyo guriga iyo nolosha noo daran. Markii inta bini aadan u daran ay tahay, ilaa qofka markuu qarashaasto oo ana inuu iga kaafto ma isku diya uu daawo cunugiisa dhakhtar geysan karo, ilaa caafimaad meesha nooguma dhisno. Lacag markuu helo waxaa noo daran horta noloshii, lacagta lagu siinayo, lafaha lacagta lagu siinayo waxay ka mid tahay noloshii. Gurigana roobka ugu ashiiri, masqushana qofka xanuunsan, iyo caafimaad oo meel caafimaad isu daaweyn karna inaan helno aan kula cararno.
Adiguma waxaad ka mid tahay barakacyaasha halkan jooga mase maamulka un baad ka tirsan tahay?
Aniga maamulkana waa ahay barakacyaasha ahay, aniga barakacyaasha meesha jooga ayaan ka mid ahay. Aniga
xaggee ka soo cararta marka hore?
Aniga walaweyn xabadihii dhacay ayaantii juflas kaga dhigay nin amooga aan jirin caalamka.
Dagaaladii
sokeeyo oo qabaa'ilidan kasoo cararnay, ilmahan kasoo qaadanay guryaheena, hata meesha ku basbaseen.
Watahay caruurtiina markii aad joogteen walaweyn waxbarasho ma idiin haysteen ka duwan sida hadda maanta aad u nosheen?
Markaan meesha joogna, nin dalkiisa joogo waa dareemi kartaa, nin caradiisa markuu joogo, hataa geedaha ku hiilinayo gurigaada. Markaas Muqdisho aan ka siinaa imaanay, meelaan ka shaqaysana ma naqaano, meelaan wax ka qabsana ma naqaano, kaamkaanaan joognaa, waxaan ku helnana ma laha. Gurigaana markaan joogna adigan ku qofkii muslimna oo ku yaqaana u tegey daneyda ka helays aradaaba ku helinay. Markaa Soomaa dal Soomaaliyeed waa joogna horta cara ajnabi ma nihin, laakiin gurigaana waa soo tagnay. Marka meeshaan daruuf aan ugu hayso idan
shakhsiyan adiga walaweyn markii aad joogtay maxaad ka shaqeyn jirtay?
Beeran tacbinayo, beera tacbinaa iska ahay, geedaan iska soo gurin jiray duurka, aan jiray gaari dameeran qaadanay, geedaan kusoo gurinay, geedaan wada aan keensan jiray suuqa.
Gaariga aad ku shaqaysanaysay walaweyn aad ku haysata halkan ma kuu jooga?
Waxaa badii ma jooga, meel aan ku sheegaba maleba asaga iyo gaarigiisa ilaa hadda ma hay. Xoolo kalena maba lahayn mar horeba.
Dowladda Soomaaliya, hay-adaha samafalka iyo bulshada ku dhegaysanaysaba, adoo ka waramaya dadkan aad mas-uulka ka tahay nolosha halkan ka jirta, maxaad ugu baaqi lahay?
Waxaan ugu baaqi lahay dad Soomaaliyeed aan nahay, madaxweynaha laftigiisa dadku mas-uulka ka nahay oo Soomaaliyeed saa dalka ugu sareeyo, dadkan meesha ku nool daruuf bini aadni oo lasoo koobi karna hayso, ina baahideena haddii wax laga qaban karo waa inay wax noola qabtaan. Jecelna hay-adaha iyo samfalka iyo intii dadka oo ilaahay wax siiyo ummadda wax u qabanayso.
Haddii walaweyn hadda dowladdu ay ka shaqeynaysa ammaankeeda sida hore ay caadi kusoo noqoto, beerihii ay suuragal noqoto inaad tacaban kartaan, xolaadihii sokeeya meesha ay ka baxaan, suuragal ma tahay inaa noloshaan barakacayaasha aad ka baxdaan oo xagga dib ugu laabtaan?
Haddii nolol noloshaan ka bedelan ee cidna geyso awood loo dib noogu celiso oo awood loo na geyso beerahayna na geyso oo na geyso naguna maalgeliso beerta haddaan tago geedaa kabaa kasoo cararay aniga wixii oo dhan waa eber. Beerta intaan tacbanayo markay toban ciyaal ku joogta ama sideed ciyaal ku joogan carada mucunaya waa bini aadmi. Beerta intaan tacbanayo maxaan ku gaaraa beerta? Waxaan ku gaaraa haddii liisan carihii sidiida maa jiro ya beerti waxaan ku gaara haddaan helo oo hay-adaha samafalka dadka deeqbixiyaasha aan ka helo beertaydii gurigeyda maxaa diidaa
marka
waa ku laabana waa tacban tacban jira intaanan joogaa bidaaraan leeyahay ijeeda da-daan ahay intaas aniga waxaan ku noolay waxaan ani shaqaystay haddana daruufa meesha ay keentay daruuftii meesha ay keentay ayahays walaalkayo caalamka madaxweynaha ugu sarreeya soomaali maxamed cabdullahi farmaajo iyo inta ka hooseyso barakacayaasha ha ogaa dadku waxu ku maayaan ka midnahe oo meesha ku dhabane in waxaan u baahannahay hadduu roobka qabowga meel aan ka galna malaha biyo ma haysanno baad ma haysanno wax aan haysanno manaha daruuf bini aadan nafsad intay u baahan tahay naftiisa intay u baahan tahay nafteena u baahan tahay marka waxaan u baahannahay intaas inuu nagala ha qabtiro dad soomaaliyeedaan nahay oo maalin un dalkii dadka wax ku tari karay.
kaasi waxa uu ahaa Cumar Cabdulaahi Cali oo ka mid ah barakacayaasha ku jira kaam ku yaala deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho. wuxuu u warramayey wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow. warbixin ku saabsan urur ay ku bahoobeen qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo isu xilqaamay inay wax baraan islamarkaana ay maalgeliyaan qaxootiga Soomaalida ee xaafaddaasi ku dhaqan ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dheeman waxaa ku luuqaynaya Maxamed Tobanle. Dohan maho aqli diman maha, Dohan maho osirta diban maha,
intaas aan ku dhaafno heestaasi dheeman ee uu ku luuqeynayay maxamed tobanle. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. urur ay ku bahoobeen qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku nool xaafadda Islihii ee magaalada Nairobi ayaa isu xilqaamay waxbaridda iyo maalgelinta qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee xaafaddaasi ku dhaqan. dhallinyarada ayaa dadka waaweyn ka caawiya inay baraan xirfado ay ku shaqaystaan si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda. wariyaha v o a da Intisaar Saale Xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
shucayb cumar waxa uu madax u yahay organization ay sameysteen dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka qaxootiga ah, si gaara dadka waaweyn ee ka daahay waxbarashada iyo sidoo kale dadka aanan aqoonin xirfada ay ku shaqaystaan. shucayb waxa uu ii sheegay in dadka ay baraan xirfada ay ku shaqaystaan sidoo kalena ay ka caawiyaan qarashaadka dadka doonaya inay bilaabaan ganacsiyo yaryar oo ay maalgeliyaan. dhallinyaradan waxay sidoo kale ii sheegeen in keliya aysan caawinin dadka soomaalida ee qaxootiga ah oo keliya, balse ay caawiyaan dadka kale ee aan soomaalida ahayn. ugu horreyn shucayb waxaan weydiiyey waxyaabaha ay qabtaan.
waxyaabaha aan qabano waxaa ugu muhiimsan waxay tahay waxbarashada dadka waaweyn, taasoo mataqaana ay ka faa'iideen tiro ku dhowaad 130 qof ilaa 140 qof, kuwaasoo aan barno xisaabaadka, ingiliishka, sawaaxiliga iyo xirfadaha qaaska ah, sida haddii noqoto in cilaansaar ay noqoto waa dumar haddii yihiin. si generalna waxaa u barnaa waxyaabaha caafimaadka degdega ah ama first aid, qof hadduu injiri galo kale qaabka loo suubinayo, qof lacal la asmu qabaa isagoo meel mataqaana iska joogo kale asmu ku dhacday, aidka sida degdega ah loo qabanayo kale. maasha allah waxaa soo wadnay 8 bilood barnaamijkaasi dadka ka faa'iidayeen, welina waa sii wadnay ilaa uu korona naga soo dhexgalo. haddeertaana waxaa ka sugeynaa intii dowladda ka qaadayso lockdownka ama cessation of movementiga, haddii noqoto inaa mashruucaasa sii wadi karno inaa sii wadno, laakiin caafimaadka dadka fast ugu muhiimsan. waxyaabaha kaloo qabanaa waxay tahay poverty reduction, waa laba mid dadka mataqaana inaa bartid xirfad ay wax ku shaqaysan karaan amase inaad shaqo abuur usuubisid oo markaa shaqadaas u abuurtid ay shaqadaas sii wada karaan. annaga organization ahaan waxaa isku dayeynaa a lot of small business inaan furno dadka ay ka shaqaysan karaan. haddii annaga organization ahaan waxaan ku caawineyna waxay tahay businesska markaa u furno inaan la sii wadno si ay dakhli fiican uga suubiyaan. midda kaloo suubinaa waxay tahay youth awareness ama youth empowerment, dhallinyaro badan in mataqaana organizationkiina ku xiran yihiin. xafladaha aa qabano ugu yaraan 500 qof inay kasoo qeyb gasho, qaarna social media accountigeena aa ku qabano ay kasoo qeyb gal si online ah ayagoo xaafadooda joogaan ugasoo qeyb galaan. maasha allah in mataqaana at least isku dayno haddii youthka drugs ku ibtilaysan yihiin, haddii noqoto in aan ku dhiirigelino skills ayaga leeyihiin inay improve garayaan iyo hore usii dhaqaajiyaan, haddii aan ku dhiirigelinayno inay annaga nagu soo biiraan si aan societygan wax uga bedelno, waxyaabaha noocaasa youthka ku caawinaa.
Imise dhalinyaro ayaa tihiin
organization ahaana inta youth oo haddeerta si official uga shaqeyso waa ilaa 40 qof oo dhalinyaro ah oo u register gareysan organizationka, in badan oo kale oo si mataqaana volunteering ah nagu caawisan way jiraan.
Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo aad ka caawisaan qoysaska ama dadka qaxootiga ah ee Soomaalida?
Qaxootiga maxaa u qabanaa meesha xataa anaga ugu talagalna dadka waaweyn oo keliya inaan wax u dhigno, si iyanana anaga ku tashanayna arday badan oo ciyaal ah, gabdho yaryariis ah ama wiilal yaryariis ah aa wax u dhignaa. Qaarkood ma awoodi karaan in mataqaanaa waxbarashada iska bixiyaan iskuulka, sidaas daraadeed annaga tuushan ahaana ku caawinaa. Qaarka awoodnana iskuulaadka xiriirka la leenahaa geynaa oo waxaa ka codsanaa inay ardaydan noo sponsor gareeyaan oo noo kafaala qaadaan. Marka sidaas daraadeed dadka badan dad badan oo waxaa jiran organizationkiina ku xiran oo UN-ta ka register gareysan, annagana waxaa ku caawinaa skillskaas iyo xirfadahaas inaan barno iyo waxbarashadaas, ciyaalkoodana qaarkii aa mataqaana ka kafaala qaadi karno inaan iskuulaadka xiriir la leenahay kafaala qaad weydiisano.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta dalka Spain ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana ay gaartay guusheedii ugu horreysay tan iyo intii uu dib u furmay horyaalkaasi oo la joojiyey bartamihii bishii March ee sanadkan. Kooxda Real Madrid ayaa 3 gool iyo gool ku garaacday kooxda Eibar oo garoonkooda ay ku martigeliyeen, waxaana goolasha ay kaga mahadcelinayaan ciyaartoydooda kale ah Toni Kroos, Sergio Ramos iyo Marcelo, kuwaas oo noqday xiddigihii kooxdaasi u suurageliyay inay 3 dhibcood la hoydaan. Goolka qura ee kooxda Eibar ay la timid ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Pedro Bigas oo noqday xiddigii soo taabtay shabaqa kooxda Real Madrid. Guushii xalay ee kooxda Real Madrid ka gaartay kooxda kale ee Ibar ayaa waxa ay u suuragelisay inay soo yareeyaan farqigii goolasha ee horyaalka ay kaga hoggaaminaysay kooxda Barcelona oo ahaa 5 dhibcood, iyagoo ku soo koobay 2 dhibcood oo keliya. Ciyaaryahan Eden Hazard oo u safta kooxda Real Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa soo bandhigay qaab ciyaareedkiisii lagu yaqiinay ee waayihiisii Chelsea, walow dadka ciyaaraha falanqeeya ay su'aal gelinayaan sida xiddiga uu sii joogteyn karo qaab ciyaareedkiisii xalay oo kale. Hazard ayaa ku muuqbeelay garoonka kooxdiisa Real Madrid bilowgii waayihiisa ciyaaraha, kadibna waxaa soo gaaray dhaawacyo isxigxigay, taas oo xiddiga niyadjab ku keentay. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Atletico Madrid ay barbaro 1-1 ah la gashay kooxda kale ee Atletico Bilbao. Real Sociedad waxa ay barbaro 1-1 ah la gashay kooxda Osasuna. Horyaalka La Liga oo 28 ciyaarood la ciyaaray ayaa kooxda Barcelona waxa ay ku hogaaminaysaa 16 dhibcood. Kooxda Real Madrid oo ku soo xigtana waxa ay urursadeen 19 dhibcood. Kaalinta 3aad waxaa ku jirta kooxda Sevilla oo 10 dhibcood leh, halka kaalinta 4aad ay ku jirta kooxda Real Sociedad oo haysata 7 dhibcood. Kooxda Diogo Simeone ee Atletico Madrid ayaa barbarihii ay la galeen kooxda Atletico Bilbao waxa uu ku keenay inay u dhacaan kaalinta 6aad. Haddii Atletico Madrid ay ka badin lahayd kooxda Atletico Bilbao, waxa ay soo geli lahayd kaalinta 4aad iyadoo ka soo saramari lahayd kooxaha Real Sociedad iyo Getafe. Horyaalka La Liga ayaa la joojiyey bartamihii bishii March ee sanadkan kadib markii dalkaasi Spain uu si xun ugu baahay xanuunka COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeeshay. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxaha Arsenal iyo Tottenham ee kubadda cagta ayaa ku loolamaya saxiixa ciyaaryahan Thiago Silva oo u ciyaara kooxda Paris, kaas qandaraaskiisa uu dhacayo 30 bishan Juun.
kooxaha Tottenham iyo Arsenal ayaa doonaya inay si bilaash ah ku soo qaataan xidigan oo kooxdiisa Paris ay sheegtay inaysan qandaraaska u kordhin doonin. Agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda PSG Leonardo ayaa sheegay in Thiago oo 35 sano jir ah aysan qorshaha ugu jirin inay qandaraaska u kordhiyaan. Thiago Silva ayaa waayihiisii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha ku qaatay kooxdiisa Paris isagoo kula guuleystay 2-0 kadib markii uu kaga soo biiray kooxda AC Milan sanadkii 2012. Tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa doonaya in tayada iyo khibradda ciyaaryahanka Thiago Silva uu uga faa'iideeyo daafacyada uu ku haysto kooxdiisa Tottenham. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti jacaylkeenna, waxa ku luuqaynaya Qamar Suugaani. Heestaasi jacaylkeenna ee uu ku luuqaynayo Qamar Suugaani ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
laabta ku xaday.